da fono nan deke luka ala mafadeso asango na yanga tikotro
ikizi yanga tia sango chipeko chibe kumbite so na ambageti community begwa do soka si kemeni kite foroto so si adrolo sara gilangu oko so eke molingi tiwali la si abilo na bichibiri so eke mamatilo si abilo na yati duchi kabini na bageti vakatiza ko uta molingi so awaralege ti so finichilo ndali timbeni molingi ti vakaniso si ya matoto chilo si agoya zilo na yati duso chinde meso molingi nise nichilo eke na ligi nina peko chiso silo waka atunga na bageti danganga ti begwa wanganga ale modeste biniso ekina liti danganga ti begwa na singa ti providence jodi orongundi
nanda preso na ngbunga ti 6 heures tongaso kota wanganga ti hopitala irimbi ateneba mbeni makunzi ti quartier amumeni mlenge so awaralo na ti cabinet amulo aganani na wanganga ti hopital ge si bia kumbite na wanganga so mbitene komanse deja ti mu kojo atonga na kete foroto so si na ngoi so isi amunga mama ti foroto so aganani si iba la usekwa iba mamani le kesenge iba foroto ninga kwa le kesenge imuna lwa kujwa tonga we longba foroto mingi iba ke a risque ti infection keda akinzoni tokaluna meni kota danganga ndani na si tokaluna ndoti mamana mlenge na bageti complexe pédiatrique mamani d'après undango so yundalo kete paraba ke na miloti mamani na kolini si na ngoiso yati mamana ke son kolini a on. Donc mamani loki loko sumlenge na sigina teretilo loko la le mumlenge ni na teretilo ndani la si le sarangonzo si le bimlenge ni na kabine
tinde mbeso eke centre de la mère et de l'enfance eke mumaboko na mulingi so ti mamani na ndembeso lo eke na mbage ti brigade criminelle ti gbata ti bongi ti tene abeme ndo na ndö ti lo
ingba lakue tongaso na ti community begwa so si na mbage ka tongana azo aye ti ongo ni ayeke ngangu
ta tene ayeke na mbage ti peka 12 la ti tene azo atambula yamba so lege ni akanga ala so ayeke kaa ye ala so ayeke kpi na kpururu nga na kutukutu ayeke lu ti gi na be ti lege ayeke kpale so asara si andau ti lege ayeke nga mingi na mbage nika eke ma mini peko ti bemengo ndo ti providence yodi orongbondi na mbage ti peka 12
ti londo na mbage so si atu gwa yeke beme ndo da na mbage ti peka 12 ti gue ti si na kete da manango mbi ti ti begwa na lege ti buali ti londo nga na akonzo so ti si na mbage ti danganga so ayeke na lege ti damara tambelango na gere kururu nga na kutukutu ayeke ngangu gba ti azo ahondo ni ndö ti lege kue akanga awakango ye ni mingi ti ala yeke kaa gi na ndö ti lege tongana so be ti ala veni ayeda roseline ayeke kaa karako mafuta ti mburu nga na ambeni ale ti kobe
e kaa ye na ndö ti lege senge ape ya si gara ni kue abuba gara ti lando ni ayo ni la asanzo ni ape si ngba gigi na gara ti dusi si kaa ye na nga lege e yeke nga na gara ape
kpale ti tambelango yamba na ndö ti lege so ala so ayeke lango na gbata ti begwa kasani mingi justlin siada abâ tene ayeke ambeni aye so si ayeke na gbunda ti andau ti lege
ti mbi so mbi hunda na aita ti mbi so na ndö ti lege ti tongana ala kiri na tere ti lege ala libéré voie ni libre to circulation facile parce que ala ndö ti lege accident produire kuâ ayeke ga da ye pa ayeke ga chon ni
dagbata ti begwa fa so lo tombela mingi na amlenge ti kodro ni yakoli ti ala yeke ngba mingi mokonzi ti dagbata emmanuel gazangi nzapa tene na ya ti kete lango fade ayeke kapa ti ye ti ngangu si alingbi ti tambula na tere ti ala so si angba lakue ti tene kaa ye gi na ndö ti lege
ndö ti lege asara nda ti auto kanga ti hundango ndo ti mbila na gendarmerie ti peka 12 OCRB, même gendarmerie mobile ti tene ala ga mû maboko na mbi azo so akiri na
ahon la songo tawe amlenge ti gbata ti begwa ayeke na nzoni gara ti kango ye pepe mbeni gara ni so ayeke na mbage ti peka 12 so akanga si ague na ni na mbage ti peka 13 so airi ni atene gara ti zako ti ndembe so ade amlenge ti kodro aguda mingi pepe mingi ti ala so ayeke kaa ye aye ti tene angba gigi na mbage ti peka 12 si akaa kobe nga na ambeni akungba
providence yodi orongbondi
na le na le tongaso na aye ti kpale wala akangango alege so si ala so ayeke kpe na akutukutu wala akpururu tongaso mbi titene mbrimbri lapulusu ayeke guda ti tene amû wango d'abord na ala kozo ni si aye ti ngangu aga na bekoni
mbrimbri akusala ni abage gi biri na mbage ti gbavaka miombe ti gbata ti bongi atologo ti pulusu so ayeke ngbi na ye biko oko si ala zi yanga ti sarango tënë na amolenge ti gbata ti bongi so ayeke kpe na kpururu ti tene ala zi lege yamba si azo alingbi ti tene atambula ayeke mbeni gere ti kusala so ndokua ti senesi azia ni na sese constantin joseph ngu tendi sango na ndö ni yanga ti ala
kota lege ayeke ti état moko moyeke usager mo so mo yeke na moto moyeke usager doublé zo na côté
ayeke gi ambeni akode ndara ti pikango patara so ayeke yamba tongaso si ekundu ti atologo ti police so ague nduru na tere ti ala so si ayeke awakpengo na kpururu so ti pika patara ni ala na ndo ndenge so si ala yeke ku ti yonga aclien ti ala da na mbage ti miskin na ndö ti lege ti kuduku wala marabena ti singa na marché combattant ala pika patara mingi ni ala tënë ni ayeke alingbi ti tene ala kpe nzia ti lege na akpengo ndo so si atene ala duti da pepe ti tene ala lu ti nga na ndö ti lege pepe yanga mbe ala kemingi tungo chala singa baluku nandoni ambeni aongasi ala fatensi becha langa na kunduti atrogo ti polisi so kolonel Sim Joaki Dani Gumondi aike wainda tindo kwa tisenes
iwa aita so ala wana ke pena kuruni ngana bagi wara delege chala i tarasi tena itete nala nandoti a parking chala place ala lutidati muazu ando sa ina tena stationnement interdit ala so ke yakumba si ala kizazu nandoni aiso akwa kwa ifanala sur le taille fanala tena ala sa si andaoni a dimne et puis a sont africain tambla yamba
chimbeni okotia wa kwengo na kuruti dengo buze so taxi moto ti ya chikba vaka oku lo ba kenzoni mingi
bon ti mi miliki merci tenzo kuta uzaga tenzo tena ya wango tita sara joni na yi et puis ma wango ni bata et puis bata kinsi
gerti kamba kusala so ke sara ndinga oko a bambrumbri a gba vaka mi mbiti gba ti bongi kwe ndana ke ti tena kanga lege mata mata na tenti anda uti lege so si a ke gana peko tu ala so ke pina a kuruti dengo buze wala taxi moto a ke pinga zia ti lege pepe
mo muloro mo kuti saksi danda ka chome mo goye keke pade mo si andi
Karine ngbala ko tonga so ekikiri na mageti community begwa kati tentene mbrimbi na ndoti vakati sato so akena peka 10
ah mulingeti vakaso azibiri ya zinde ne ati vakatalanga adusu singo alimbichi ona yani ala zia zinde na yani titene akanga lege na nguso si alimbichi tena suku si alinde yati avakana ngwe ni so singunja pa kipika na ndembeso edalo chinjiko sangona ndo na ngachala
Ungo chala ombalako masika ngana akutazo chiva katisa tu aike ala si asara akusalani ala zia zende nandochi alegeni wala zende susi akanga yachi adu susi nguwa eke onda nga amene andu susi du aike da pepe ala zinga aduda akusala sukwe aike gichitene akanga lege na ongo chi angu nandochi lege tonga na muza pa apika si eke bubaka legeni na mangala susi eke saa kusala so ala faso kusala ti zingo zende so aike chitene aziando na yachi nzoni duchi nga chikanga lege na sukungo chungu mingi mingi anedamu yo oko chala susi ya lekere gire chikusala
katiti so ikina andoti kolin kete tangua pika lege na kibuba mingi lanka chak fwa ifo kisara effort tena imobilizea jene itena tona lege na buba wae iga isara kanalizasyon eke mobilizea kita mwenye nandoti cha voazen kwa kwa tena ivoa la teriti isara kwa ni lanka kwa soye kisara ni chak fwa la ilo nanduzu ke juska na gudro
Serge Kogone oko chala soye kilanguna yati vakatisa towa tisa ambachi ilu tisa kusala so maboko na maboko na ala ndali tinzoni duchi chala so seki langu na yati vakani
aita so yati mboko ape vraiment bivora la tena mboko parce que quartier eti quoi putain non quartier du pendere si zinda ke da pengo abuba liga pe i collègue du sian enjoy na ti quartier so donc je sors en auto tout comme je sors en auto ape vraiment quoi ti quartier a besoin apporter tout
akusala ti zingo azinde so azinyanga ni mene ibiri so na mango ala so seki sa kusala ni ala ke sa rende kusala ni tene chilango usi
Mena sangoni ya kiso ungoni ya hondoni tionso balu se soa la soa kinaliti ya bumbi soa kinagweti goframa pe nga ligi hako na ala soa ya keti a sangu tonga so alingbi fali soa titene a za pia lutele na sisi titene a wala monsoro si alingbi asana na kusala
tatene jisle na pekoti lango use so si ala muji tene ala manda ako dechu kusala na ndochi ngo boso ayike na ligi ti mungu mamboko ti ala so si ayike pusu kanduru ti mamboko na amu ngeji kwa uchi bi Afrika kapati kusala so ayike bumbi ti i3D si Zani na sisi, kina piko chimini bebe ngondu so la salu na ndochi, abu mshuwa kina bichili tapepe na ati baba kami mbichi gata chibongi, bimbonga na begwa siya mule kina la chiteni ya la zako dechi mandango yesu na sisi, Gladys mbele so, so eke na bakechi ndo kwa ati, itwa de na singa chibye venu belu
wanje so ala ekina kpale kete na ati amontage ta projet tala nila la so i muna la ngangu ati sarango ambetiti a projet tala parce il rend compte que kodroti a traversé mini moment so ake un peu ngangu a problème ni ake mingi donc il faudrait que il renforce capacité ti a organisation so so ti te y permettre na la ti ta la za ngobo ti kusala so na sese a petit ganala nginza ti tene ala sa na kusala tala. Fada ke gona benefisi ya population a besoin a eke mingi. Il faudrait que a organisation so a douti en mesure et capable si tene a la mota projet so ki ta a la soumettre ni na bailleur de fonds we. Dès que bailleur de fonds a bani a inga ke tene tonani mungi nzatini a eke gwe kiri kiri pepe a eke sa na kusala so a dati sara nani.
ayeke mbeni kapa ti kusala so azia ni na sese ti tene amunga ngu na abongbi so ayeke ti société civile na kondo ti beafrika ti tene e akanga lege na akpale so si alingbi ti ga na lege ti poro so kondo mi nga na ti sewa
mbe ni sango ni ayeke so amusul mi ti beafrika ayeke leke tere ti ala ndembe so ti gue na mbage ayeke ti pèlerinage na maka
ta tene na mango imam yusuf na mingi na so si ayeke wakua so ti bongbi so abatene ti lekengo gere ti tambula so lo fa lo tene e ayeke mbeni kota ti mingo tere mingi si alingbi ti ba gigi na ngu so si lo fa lo tene akota kodro ti amusul mi tongana arabie saoudite alingbi ande ti tene abeme dando ti akpale ti asidu ti so si ayeke na ya ti akodro ni na lege ti akofort so si ahunda ni na ala imam yusuf na mingi na ayeke fa atënë na ndö ni na singa ti oge aubert vopala nyawa
gere ti kutara ni tongana ti so i sara chaque ngu oko oko ayeke tambula na lege ni déjà na ngu so e tonda ti kua so kozo e puis e tombere na azo ti pèlerin ti ngunda na ti centre gi na bongi ala lekere tere ti ala kpale ni ayeke ti so ala ga kete na retard me ponse ni ati lango so amundia nde ti tongana ala wi pare so e wara so ayeke ti so e prévoir ngbangbo ota na baluse ti tongana ala gue na maka na ngu so mba ti kota so arabie saoudite amû na ye atene amû muslimi na centre afrique na 1975 800,000 donc ala mû na ye wara ngbangbo mene na balimbambara na oku mbeni akpale so asi na kodro so e peut ti gue na anombre so ape laso e pré ngbangbo ota na baluse na pokoni e ba ke apeut ti du ti apongo ti kpale ni angba ti gue so ala so maboko na ambe ti ade kpale ni ango ti tonda ni ape e za ngbangbo use na baluku na poko ti 250 so e gi lege ti tongana e gue na azo ni kue e sara disposition kue ti tongana e sara ni ngbangbo oko na baluku encadreur agi ba lokona use so ala gue na ngu so ba kpale so e wara so la
Bienvenue Belonda Liti Sangotia Wangure Ibarala, bienvenue.
Ibarala Karine Ibarwa Mango Ikwe.
Bumiti As Tempête Mokaf, Ngana Bamarati Bazo Bongiswa, Bumbi Teretiala Nandembeso, Eketande, Menin Debuchita Naita na Pekochi Be Komite Suna Landochi Barthélemy Buganda.
Bunga Ekeande Nangbonga Utach Pekochi Be Komite, Ndembochi Tanaita So, Alimbichimu Pasana, Abumbiso Kochitana, Eketeretiala Sela Duchina Chamanda Kosusi, Eke Kuala Nacha Langosoke Ga, Fadi, Bumbichi Tempête Mokaf, Anginalu, Langoso, Aliminga Yengausi Pepe. Le pika kojo ndembo tilo na ti agbuguru ngotere ti gango walombe eche abumbi ti korse ti afrika ke bagigane gina gbata ti bongi kanda ba mara ke ti michala na kongo jipanda na nze ti mvuka so ke gande ndala ti zingomba ti gwengo na manda ko ti chan bruce abdoulaye wafango gere ti ndembo na ba mara ti bazu bongi lo falo tene na pekochi ande mbosu si bamara a sobenda ndali chiso sauto me principe aga pepe fadi ala kegboto ya chito gonga pupu na kateni kete
ni decide ti libera la me libera la ala goti sa ayeti kirke ape inga ke match ni akana septembre donc a an isa la na sous contrôle c'est à dire que chaque semaine ni sa entraînement ti ou ba legeni si a menengeni a douti doni si yeni a ketanien ni peut interagir entraînement so sa ani a ke mini rythme beaucoup moins soutenu
plus Abdoulaye ke fede na ngati singa ti juvenal ko répéter et fanara so ba mara so nguchala da sibalu se pepe ala so si nguchala da singa bala ko ndo mbamba pepe ala nga ko elimbi ti londo ndi chitunda chitoka popuna kate chala ti lekera manda kundi ndi ti unifac so elimbi ti duchande da ala so nguchala da sibalu se pepe fa demanda ko chala ti unifac ake bage gi na zeti na banduru ge na gbata ti bongi kanda ala so nguchala da si bala ko ndo mbamba pepe ala ke gwi na bage ti Cameroun na nzeti kukuru e fangana la itenen ayeke ande meningobo ti kusala ti fédération nga na ti ndokua ti gbengbe so abatene ti awanguru ti tene ala gbuli ala za mbeni kamba ti kusala na sese amaseka so si ayeke na kodro wande si ayeke amolenge ti beafrika alingbi ti tene agunga agi ala aga abumbi ala na ita ti ala so ayeke na kodro sese ti beafrika
andaka bamara ti wali ni atara tere ti ala na ndapue so na lando ti Barthélemy Buganda
ala so si ayeke na ti groupe B ala lakinda groupe A ni ngu osho na oko abamara ti wali so ala nga kue ayeke leke tere ti ala ti tene awara mbeni kpengba bumbi so alingbi ti gue ande na ni na ti kangu tuin ti unifac fade kangu tuin ni ayeke tambula na nze ti mvuka na kodro sese ti Guinée équatoriale
na mbage ti pika 10 ayeke pika na peko ti bekombite so ande mbo so si awara lege ti tene apika ni pepe na ya ti alango so si ahon ndali ti mini soligni na lando ti buba na mbage ti awali ni nga na akoli ni
e fa na ala so na mbage ti akoli na ya ti apenzi ngbonga fade mission finale ayeke ti ngbi na méridien si na pekoni awali la ayeke pika ndembo na popo ti ala fille fantastique ayeke ti ngbi na FC Zambie
andaka sorongo akodo ndali ti afro basket na bagi ti wali ni tingu seki osebala kwa ndoni gumbeya abagi gina bikwa akoso me yako apa marati bazubongi eke da pepe
aba marati wali eke da pepe na ti manda kusu asigina zwa Ushu anaacha zwani mkiwara kodro utauta so abagi gilani na kodrosi chi Dakali kodrosi Senegal amaseka wali ti abamarachi bazubongi ala kegwande pepe na chimanda kusunda lichiso lani amwala forfe wara kindala Londongo na gbatachi bongi gongo na Yaounde chitenela pikalani mandako so tongalala wara pasa selling bichi gona cha mandako solani ala go pepe anko solani ala toka pupu na katecha la gina gbatachi bongi na chizwati animo ke wara Senegal so le kere mandako ni Egypte ngana Côte d'Ivoire na chizwati Benin ake kodo chi Nigeria Cameroon ngana Tunisie Mali Angola ngana Congo Dipanda ale ketala na chi groupe C si chi kondani Mozambique Cap Vert ngana Kenya ala chala na chi groupe D Manda kuni aketo londo andegi na lango balako tisi na lango balako na nduni miombe tinze chikukuru sekega na yachi kutada so yena tene arena ti Dakar likodro ti Senegal
singila nala kososia masango chipeko chipeko mbite sonando da fondo ndekeluka jisini jina kongwita singila nganala